Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes të tjera ju ftoj të ndiqni. Presidentja Yahya Gamban fjalimin vjetor në kuvendin e Kosovës bën thirrje për dialog me subjekteve politike. Nga janari i vitit tjetër, pensionistët kontributdhënës marrin pensionet me rritje. E mbijetuara e shtetit islamik rrëfen në OKB për të merret e përjetuara. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Yahyaga, konform kushtetutës së vendit, e ka mbajtur fjalimin vjetor për para deputetve të kuvendit të Kosovës. Fjalimin e zonjës Yahyaga e ka përcjellur nga afër korespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi, të cilin e kem në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Përshëndetje, Ziadin.
Përshëndetje, Servia.
Ziadin, çfarë mund të veçoni nga fjalimi sotëm i presidentës Yahyaga?
Po, në adresimin e saj vjetor, presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga tha se po i drejtohet kuvendit në kohën kur këtë institucion e ka kapluar një krizë pa parë politike. Ajo ka ftuar qeverin dhe opozitën që me urgjencë të ulen dhe të nisin dialogun për të kalimin e krizës së krijuar. Kjo krizë, sipas saj, ka sfiduar rëndë konsensusin politik vendor ndërkombëtar, mbi të cilin është ndërtuar shteti Kosovës. Këto zhvillime, ka vlerësuar tutje Yahyaga, sfiduan rëndë edhe sundimin e rendit dhe ligjit në Kosovë. Presidentja Yahyaga rikujtoi deputetët se kuvendi u shëndrua në një skenë të dhunës, andaj ajo i ftoi partitë politike të heqin dorë nga interesat e ngushta për të mbrojtur interesin e vendit. Si president e vendit, Yahyaga tha se i ka ftuar në vazhdimsi partitë politike në pushtet dhe në opozit në dialog për të tejkaluar këtë gjendje, por çdo herë si pas saj kishte hasur në rezistencë ose ishte kushtëzuar. Asnjëra parë nuk do të korfitore dhe se dhunën nuk do të shëndrojmë në mjet politik, ka porositur Yahyaga. Zgjidhja e problemeve, ka thënë presidentja, është vetëm tek dialogu dhe asnjë formë tjetër. Më tutje Yahyaga ka sugjeruar opozitën se pavarësisht qëndrimeve kundërshtuese në lidhje me marrëveshjen për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe, i vetmi organ që mund të bëjë intervetimin kushtetues të parimeve të kësaj marrëveshje është gjykata kushtetuese. Kurse në lidhje me demarkacionin me Malnezi, ajo tha se formimi një komisioni ad hoc do të ishte zgjidhja më mirë paqartësive të krijuara. Kriza dhe zhvillime dramatike kanë nënvizuar Yahyaga, po humbin shumë kohë Kosovës dhe po e lëkundin besimin tek miqtë ndërkombëtar, pa të cilët sipas saj konsolidimin më të tjeshëm i shtetit të Kosovës do të jetë i pamundur. Në pjesën tjetër të adresimit, Yahyaga ka folur edhe në lidhje me vazhdimin e dialogut me Serbinë për normalizimin e raporteve ndërshtetërore, kurse në lidhje me rekomandimin negativ të Këshillit të Evropës për vizat, Yahyaga tha se asajo nuk mund të ndihej e kënaqur, por ka thënë se pavarësisht të Kosova kishte përmbushur shumicën e kritereve, ka mund të mbetet ende ndonjë prej tyre pa u përmbushur, çka edhe ka ndikuar që ky rekomandim të jetë negativ. Selvie?
Falenderojmë kolegun Ziadin Gashi për këto informacione. Një kronik më të zgjeruar në lidhje me fjalimin vjetor të zonjës Yahyaga mund të dëgjoni në emisionin orës 16, por edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Seanca e kuvendit të Kosovës pritet të vazhdoj pas 30 minutash. Deputetët nga radhët e opozitës nuk kanë marrë pjesë gjatë fjalimit të presidentës Yahyaga dhe nuk dihet nëse do të marrin pjesë gjatë vazhdimit të seancës së kuvendit të Kosovës. Por, bazuar në zhvillimet e fundit në kuvend, analistët në Prishtinë thonë se Kosova po e vë në luhatje pa nevojë partneritetin me Washingtonin, Londrën dhe Berlinin për shkak të krizave artificiale që po i krijojnë partitë politike. Sipas tyre, funksionimi i Kosovës si shtet nuk mund të paramendohet pa një partneritet me këto vende, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sërish Ziadin Gashi.
Krizat e vazhdueshme politike në Kosovë po e lëkundin diskursin politik të Washingtonit, Londrës dhe Berlinit në raport me Kosovën, thonë analistët politik. Sipas tyre, klasa politike në Kosovë po krijon kriza për interesat e ngushta, por të cilat tani po e godasin partneritetin që ka Kosova me vendet që e mbështetën atë në rrugën drejt të shtetë ndërtimit. Analisti i grupit Ballkanik për politika, Naim Rashiti, vlerëson se dinamika e shtetë ndërtimit, konsolidimit dhe funksionimit të institucioneve mbeten çështjet kryesore që i shqetësojnë vendet mike të Kosovës. Sipas tij, jo vetëm kriza, por edhe shkalla e lartë e korrupsionit dhe krimit të organizuar janë bërë tashmë pjesë e retorikës kur flitet për Kosovën në qarqet ndërkombëtare, çka edhe po i zhgënjen çdo ditë më tepër vendet që kanë mbështetur Kosovën në rrugën drejt pavarësisë së saj.
Shoqat Britania, Gjermania në mas mall zhgënjehen me institucionet, cila ka të bëjë me stabilitetin politik e institucional dhe me ndërtimin e konsolidimit në shtetit pikrisht në luftën kundër korrupsionit dhe krimit, e cila më tani u bë gjuhë përditshme e diplomatëve. Kosova dhe Shqipëria e Maqedonia në Ballkan mbeten vendet tani më fragjile, më të korruptuara dhe është bërë breng serioze.
Ndërkohë, analisti Ilir Ibrahimi mendon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të konsiderohen si partneri më rëndësishëm dhe promotori më i madh i shtetësisë së Kosovës. Ky partneritet sipas tij nuk do të duhet të vihej në pikpyetje nga askush, ndonëse kohët e fundit ai vëren se ka luhatje.
Pasi parasysh deklarimet e ambasadorit amerikan këtu në Kosovë dhe duke pasur parasysh edhe deklarimet e sekretarit Kerry, i cili ishte këtu para disa javësh, partitë politike, sidomos ato të opozitës, megjithatë nuk i morën ato fazhe dhe nuk po i përgjigjen asaj kërkese të cilën e bëri sekretari Kerry, dhe kjo padyshim që ve pak në pikpyetje partneritetin me Shtetet e Bashkuara.
Kriza politike në Kosovë, sipas Ilir Ibrahimit, po krijohet nga vetë partitë politike, qofshin ato në pushtet apo në opozitë. Këto parti politike kanë nënvizuar ai në radhë të parë po angazhohen për pushtet më të madh, duke lënë anash mbrojtjen e interesit madhor të shtetit dhe shoqërisë. Një dështim tjetër i politikës së Kosovës, sipas analistit Naim Rashiti, ka të bëjë edhe me dialogun me Beogradin. Ndonëse këtu ai fajson edhe Bashkimin Evropian si ndërmjetësues në dialog, megjithatë e sheh si fajtore edhe Prishtinën për mungesën e zotësisë për zbatimin e obligimeve që ka marrë në këtë dialog. Pas përsëritjes së skenave të hedhjes së gazit lëcjellës në kuvendin e Kosovës, ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi ishte shprehur i zhgënjur me faktin që përfaqësuesit politik të Kosovës nuk po i dëgjojnë thirrjet e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry se dhuna nuk ka vend në institucionin më të lartë ligjvënës. Vetë deklarata e shpalljes së pavarësisë së Kosovës ishte një akt i koordinuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet mike evropiane, të cilat e ndihmuan Kosovën qoftë në shtendërtim apo edhe në investime dhe rimëkëmbjen ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. 40.000 pensionist kontribut dhënës në Kosovë nga janari i vitit të ardhshëm mund të marrin pensionet me rritje. Sipas kalkulimeve preliminare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, pensionet do të jenë nga 160 deri në 240 euro, varësisht nga përvoja e punës dhe arsimimi. Për më shumë hollësi në këtë temë, ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pensionistët kontributdhënës në Kosovë do të kenë afat që deri në mars të vitit 2016 të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm për përmbushjen e kriterëve për rritje të pensioneve, thonë për Radion Evropa e Lirë zyrtar në qeverinë e Kosovës. Afati dorëzimit të aplikacioneve sipas tyre do të fillon nga janari i vitit të ardhshëm. Dy kriteret themelore që janë vendosur në kategorizimin e pensioneve kontributdhënës është përvoja e punës dhe arsimimi. Ndërkohë që sipas kalkulimeve preliminare të bëra nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, kategoria më e lartë e pensionistëve kontributdhënës do të ketë pensionin 240 euro, derisa kategoria më e ulët deri në 160 euro. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arbana Brashi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka bërë të ditur se janë duke plotësuar infrastrukturën ligjore rreth këtij procesi. Udhëzimi administrativ i cili përcakton kategorizimin në bazë kriterëve, ka treguar Abrashi, pritet të përfundoj javën e ardhshme.
Pas kësaj, ne duhet të bëjmë ndryshime teknike brenda vetë ministrisë edhe një trajnim për gjithë stafin cili mirët me implementimin e kësaj të ligje, edhe aty parashin edhe formular të ri, edhe ne do të bëjmë hapjen e aplikimit tani për gjithë pensionistët kontributues, të cilët sjellin qoftë dokumentacion që vërtetojnë se çfarë shkollimi kanë pas, qoftë vetë përvojën. Aplikimi do të jetë i hapur nga fillimi i janarit, mendojmë të zgjatë 3 muaj në mënyrë që të japim përgjithë të aplikojnë të sjellin dokumentat.
Ministri Abrashi sqaron se të gjithë pensionistët kontributdhënës, të cilët arrin deri me 20 janar të vitit të ardhshëm të ofrojnë dokumentacionin e nevojshëm, ata do të marrin pensionin me rritje qysh në shkurt. Derisa për ata të cilët mund të mos e kompletojnë dokumentacionin dhe vonohen në aplikim, në momentin kur përmbyllin procedurat i marrin pensionet në mënyrë retroaktive. Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se pensionistët kontributdhënës do të arrinë që brenda kësaj periudhe të caktuar 3 mujore të sjellin dokumentacionet e nevojshme.
Dokumentacioni kërkohet është i parapon me uzim administrativ, disa pjesë të ataj kanë në shtetaret e tyre, në evidencat e tyre, dërsa disa nëse nuk ka kalifikimet shkollore ose stazhin, atë do të plëcohet gjatë ti periudhës që do të parashivet me uzimin administrativ. Ne do të kërkojmë që afati do të jetë më i gjatë se 3 muaj, por me gjithatë nuk do të hapin të drejtën pension edhe mas këti afati.
Ndërkohë, Ministri i Punës dhe Miqenjes Sociale, Arban Abrashi, ka rikonfirmuar edhe njëherë që buxheti për kategorinë e pensioneve është rritur për 23 milion euro për vitin 2016.
Po e mira e gjithësoj është se fondet mjaftojnë. Kalkulimet tona që i kemi bërë, rritja mund të shkojë deri dikur rreth 240 euro për kategorinë më të lartë për një pensionist që ka shumë të punuar për rreth 40 vite plus ka kalifikim superior.
Ndryshe në Kosovë janë të evidentuar 40.000 pensionistë kontributdhënës, të cilët aktualisht marrin nga 120 euro në muaj. Kurse vlera e pensioneve të moshës është 80 euro në muaj, të cilët nuk përfshihen në këtë rritje të pensioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin tha se Turqia ka vepruar në kundërshtim me interesat e veta, kur e ka rëzuar aeroplanin ushtarak rus. Duke folur në konferencën vjetore para gazetarve, Putin tha se me udhëheqjen aktuale që e ka Turqia nuk mund të ketë zgjidhje diplomatike mes të dyja vendeve. Ai tha se Rusia ka qenë e gatshme që të mbrojë interesat e Turqisë, por Putin është shprehur rihabitur se si Ankaraja nuk ishte në gjendje ta shpjegojë veprimin e saj. Putin është duke folur në Moskë para rreth 1400 gazetarve në konferencën të cilën ai e mban çdo vit. Një grua e komunitetit Jazidi nga Iraku e kapur rob vitin e kaluar nga militantët e shtetit islamik. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka rrëfyer për historinë e saj të përdhunimit, torturës dhe skllavërisë seksuale. Nadia Murad Base, 21 vjeçare, kërkoi nga shtetet anëtare të OKB-s që ta shkatërrojnë grupin Shteti Islamik për shkak të dhunimit që ka përjetuar ajo dhe mijëra gra të tjera nga komuniteti Jazidi që janë përdorur si skllave seksi. Ajo ka rëfyer se ishte rëmbyer nga fshati i saj dhe ishte transportuar në Mosul. Ajo ishte caktuar të jetë pjesë një grupi ndërsa udhëheqësi i saj e kishte detyruar atë që të shërbej si pjesë e fraksionit të tij ushtarak dhe të pushtrojë çdo ditë, duke përfshirë edhe rrahjet. Ajo kishte tentuar që të ikë disa herë, por ishte ndaluar nga rrojet. Përfundimisht ajo ishte arratisur dhe tashmë jeton në Gjermani. Militantët e shtetit islamik e kanë sulmuar një kamp trajnimi në veri të Irakut, duke lënë të vdekur së paku dy luftëtarë sunit irakian dhe plagosur 4 trajnerë turq. Kampi që gjendet në rajonin Bashiqa në afërsi të Mosulit, qytet që kontrollohet nga shteti islamik, u godit nga sulmuesit ndërsa luftimet kanë zgjatur për disa orë. Ushtria turke tha se njësitë e saj altirelike sërish i kanë goditur objektivat e shtetit islamik. Më shumë se 1000 luftëtar ishin në kamp në momentin që ai është sulmuar. Gjatë dy ditëve të fundit, forca turke të sigurisë kanë vrarë 23 militantë të partisë ndaluar Partia e Punëtorëve të Kurdistanit. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu tha sot se militantët janë vrarë gjatë operacioneve policore të realizuara në qytetet Silopi dhe Cizre që gjenden në juglindje të Turqisë. Dy qytetet që gjenden në afërsi të kufirit sirian dhe ati irakian në krahinën juglindore Sinark janë në shtetërrethim që nga e hëna në mbrëmje. Të hënën Turqia e ka nisur operacionin ushtarak dhe ka në cak militantët e Partisë Punëtorëve të Kurdistanit në këtë zonë. Dham lajmet.
Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Përveç në faqen ton të internetit europaelir.org, radion ton mund të gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisionin e radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.